Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o Božićnom postu i Srpskoj pravoslavnoj zajednici Svete Trojice u Rotterdamu. Od jedinog kardiohirurga u Srpskoj, Novice Kalinića, saznaćemo i kako se postaje manastirski ljekar na Hilandaru.
Kada u susret Božiću idemo, mi u grad hleba Bitlejem hodimo, da se sa mudracima Bogodetetu Hristu poklonimo i svoje darove mu donesemo. Vere, nade i ljubavi, to su naši pravi Božićni darovi. U susret Božiću, susret Bogu, Presvetoj Bogorodici, angelima i svetima idemo. Kada svima u srcu oprostimo, tada će i nama oprošteno biti, i Božićna radost srce će nam ispuniti. Kada u susret Božiću idemo, mi u grad hleba Bitlejem hodimo, da se sa mudracima Bogodetetu Hristu poklonimo i svoje darove mu donesemo. Vere, nade i ljubavi, to su naši pravi Božićni darovi. Božić je koren svih praznika, na kojem se temelji crkva, i blagodaću Hristu uzrasta. Gospod se iz ljubavi kao čovek rodio, da bi sve ljude verom sinovima i kćerima učinio, i carstvo nebesko im darovao. Kada u susret Božiću idemo, mi u grad hleba Bitlejem hodimo, da se sa mudracima Bogodetetu Hristu poklonimo i svoje darove mu donesemo. Vere, nade i ljubavi, to su naši pravi Božićni darovi.
U toku je Božićni post koji će trajati 40 dana. Tokom posta vjernici bi trebalo da se uzdržavaju ne samo od mrsne hrane, već i od zlih pomisli i dijela, i da umnožavaju dobročinstva. Hrišćani se postom pripremaju da što dostojnije dočekaju praznik rođenja Hristovog. U priči Miloša Ernauta govori sveštenik Savo Majstorović.
Post se sastoji u uzdržanju od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i ređavih dijela, kao i u umnožavanju molitve, dobročinstva i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvig posta tjelesni i duhovni. Hrišćani se postom pripremaju da bi što dostojnije dočekali praznik rođenja Hristovog.
Zasigurno da je ustanovljen u crkvi da bi se vjernici duhovno pripremili za veliku tajnu koja se zbila radi spasenja roda ljudskoga, a to je dolazak Sina Božijega, spasitelja roda ljudskoga. Možemo reći, tako i sveti oci kazuju, da je post božanska ustanova.
Posti se od najranijih vremena, sve od vremena proroka Mojsija. Post je bio i ostao priprema za susret sa Bogom. U vrijeme posta potrebno je da više hranimo svoju dušu molitvom i riječju Božijom, nego li svoje tijelo hranom i tjelesnim uživanjima. Tako su činili i u Starom Zavjetu.
Sažeto mogli bismo kazati zašto postoji post i zašto nam je potreban. Pa da bismo u svome životu ostvarili one dvije Hristove zapovijesti u kome su sadržane sav zakon i proroci, a to je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Dakle, post je čovjeku potreban da se vježba u podvigu. Postom čovjek jača svoju volju. Naravno, uz post treba da bude pojačana i molitva.
Post je put ka vrlini. On nije cilj sam sebi, već put ka bogopoznanju, ka sagledavanju sopstvenih slabosti, kako bi čovjek srcem spoznao Boga. Post podrazumijeva ne samo uzdržanje od mrsne hrane, već činjenje dobrih djela. Hristos nas uči u Evanđelju da se zli duhovi izgone jedino postom i molitvom. Zato i crkva u vrijeme postova postiče svoje vjernike na usrdnju molitvu, kako u hramovima, tako i u ličnim molitvama kod kuće.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
S Srpska pravoslavna crkvena zajednica Svete Trojice u Roterdamu je otvorena za sve one koji žele da molitveno učestvuju u bogatom parohijskom životu. Zajedno molitvi, radu, obrazovanju i druženju streme da žive što je moguće bliže Bogu, s ljubavlju u velikoj crkvenoj zajednici u kojoj vlada bezuslovno poštovanje. U Roterdamu je bila naša Mira Lolić-Močević, koja je razgovarala sa protojerejima Borisom Topićem i Goranom Kovačevićem, protojerejom Stavroforom Vojislavom Bilbijom i vjernicima Predragom Vujićem, Oliverom i Markom Ranđelović i Mihajlom Hofmanom.
Sa blagoslovom episkopa zapadnoevropskog gospodina Justina, a na poziv parohije Roterdamske 1. i 2. novembra 2025. godine, boravili smo u Roterdamu, prikazali dokumentarni zapis izložbe radova protojereja Vojislava Bilbije, dugogodišnjeg starješine hrama u Roterdamu, promovisali monografiju bogatstva srpskog naroda Fondacije Mir Božiji i saznali osnovne podatke o ovoj značajnoj srpskoj zajednici u Holandiji, ali i pripremili vam trodjelnu priču.
Dobrodošli u našu parohiju i svaka je Boga zbogoslovio. Parohija Roterdamska, evo, već niz godina predstavlja centar kako duhovnog, tako i kulturnog sabiranja srpskog pravoslavnog žitelja ovdje u Holandiji, to jest u Roterdamu. Parohija Roterdamska osnovana je 2000. godine po blagoslovu našeg vladike Luke i predstavlja sigurno jedan od glavnih stubova, kako kaže naš otac Vojislav, odbrane pravoslavlja, rekao, na zapadu. Kao i svaka druga parohija u dijaspori, naša parohija za glavni cilj ima očuvanje srpskog jezika, kulture, vjere, to jest onoga što mi jesmo. A na prvom mjestu ima da svedoči Hrista, koji je i početak i kraj svega. Naša parohija ovdje, pored aktivnih bogosluženja liturgijskih, imamo i aktivnosti pri školi, to jeste okupljanju naše djece, koja jesu i centar, reko, naše parohije. Biti sveštenik ili živjeti u dijaspori zaista nije lako, kao kaže otac Vojislav, jedan veliki podvig. Podvig je sakupiti toliko mnoštvo naroda ovdje u dijaspori koji žive u jednom širokom regionu, u jednu malu duhovnu zajednicu. Međutim, kada vidimo našu djecu i naš narod koji dolazi ovdje na ispovijest, na pričešće, vidimo da sve ima smisla u Hristu i oko Hrista.
A ono što je također interesantno, da u ovu vašu malu zajednicu dolaze i sve veći broj Holanđana.
Pa da, upravo jeste smisao, rekao, naše parohije, u stvari svake zajednice u dijaspori, osim našeg žitelja koji ovdje živi, jeste da sakupljamo i da svedočimo veru i svim ostalim. Tako da u zadnje dvije godine imamo i dolazak Holanđana koji se krštavaju, na prvom mjestu uzimaju učešće ovdje na bogosluženju, a kasnije se krštavaju i postaju dio naše zajednice Hristove. Zahvaljujući našem episkopu Justinu, koji je dao blagoslov da naša parohija služi misiji i da zajedno sa sveštenstvom i parohije da misionari, zajedno na čelu sa ocem Goranom, koji je ovdje paroh, i sa ocem Nebojšom, koji ulažu veliki trud na rastu i na njihovom dolasku u pravoslavlje, naša parohija već par godina ima porast ljudi koji su ne Srbi. U suštini, svake subote, druge u mjesecu, služi se parohija na holandskom jeziku, gdje učešće uzima više od 60 ljudi koji su ne Srbi, to jeste ne pravoslavni. Tako da smo prije mjesec dana čak imali i krštenje 10 pod navodima Holanđana koji su prešli u pravoslavlje, a koji uzimaju učešće u svakodnevnom životu naše svete crkve ovdje u Holandiji.
Ali pravoslavnih korijena i svetitelja ovdje u Holandiji je bilo i ranije. Vidimo da imate kivot sa moštima.
Da, upravo smo dobili mošti svetoga Hilesberga Utreškoga i imamo jednu praksu ovdje koja je malo tako, ja kažem, i posebna. Naše sveštenstvo koje je ovdje rođeno, na čelu sa ocem Goranom, ocem Nebožom, pod navodnicima kupuje mošti od Rimokatolika i evo već imamo jedan veliki broj moštiju gdje se narod poklanja, a u suštini te mošti svedoče da je Hristos početak i kraj svega. Tako da, da li mi bili u Rotterdamu ili Banja Luci, Hristos je centar svega.
Ovo je stvar poznati holandski svetitelj koji je došao s engleskih prostora ovdje, negdje u 8. 9. vijeku, da kažemo, i on je u stvari donio hrišćanstvo u Holandiju. On i još jedan njegov kolega, isto iz Engleske, tako da Holandžani imaju samo jednog pravog svog svetitelja, to je Sveti Servas, koji je dole s juga Holandije. A ovo je inače poznati ovdje Sveti Vilibrod i kod nas, pošto je pravoslavni, prije Šizmese, da kažem tu. I naš otac Nebojša uspio da nađe mošti preko njega, pošto se ovdje to preko interneta mogu, nažalost, i na našu sreću nabavljati, tako da sam ja uradio ovu ikonu, brat je dao nalog da se uradi, da kažem, imat ćemo djelić moštiju, da kažem, ovog svetitelja sa ovih prostora.
Po blagoslovu našeg episkopa Justina, evo već par godina imamo dinamične aktivnosti u duhovnom i u liturgijskom životu naše parohije, tako da pored svete liturgije koje služimo svake nedelje i praznika, imamo jakatiste sredom i petkom, posvećeni Presvetoj Bogorodici i Svetom Nektarju Eginskome, a pored toga, kao i svaka parohija u dijaspori, imamo kolo srpskih sestara koje čini naše majke i sestre iz parohije, koje se bave sa svim onim što sveštenstvo ne može da stigne. Tako da, da pored toga imamo i evo počeli smo i našu srpsku školu srpskog jezika i vjeronauke gdje je učešće već uzelo preko 30 đaka gdje sa ciljem da upravo kao što smo rekli na početku da očuva našu vjeru, našu kulturu i ono što mi jesmo. Tako da, da s Božjim blagoslovom smo krenuli i nadam se da će to da traje još dugo, dugo i dugo.
Kako su vrijeme naše posjete obilježene mitrovske zadušnice, nakon večernjeg bogosluženja, otac Goran je poučavao prisutne, a otac Dejan prevodio mlađoj grupi Holanđana.
Zamislimo, znaju li naše djece šta su zadušnice, da bi nas spominjala kamoli mog oca, mog djedu, čukunderu i tako. Znači, to je mnogo vidno i to sam htio da vam kažem. Ima iz predanja jedna priča koja stavi slikava zašto smo mi danas ovdje. Kaže, na dnu pata, na dnu Tartara, nasmija se čovjek. I došli mu demoni, kažu, šta se ti smiješ? Ima jedno mjesto gdje nema razloga da se smiješ, to je ovdje. Kaže on, ja ću se ipak smijati. Što vele? Kaže, čuo sam da se u mom pokolenju rodio monah. Kaže, sad će neko da se moli za mene, možda ja i sad ću na tamo. I te ljudi su spojeni, ako ne priči o ono bogataši, Lazar bogataš, ne imenuje, je li pesničan, a Lazar, sjeromašni sirotan, učenik, ima ime, Lazar je. I razgovaraju, vidite, oni jesu razdvojeni, ali razgovaraju, komuniciraju, su svjesni i drugi. samo što ta ljubav Božija koja je večna, ona jedne prži, a drugima prije. Zato što si se već ovom životu spremio za to. Taj njegov kruk, uopšte ti nije strah. Kad dođeš da je pripremio tamo, to tebe prži. To je kad sad uđeš u neku koncertnu salu, slušaš klasičnu muziku, muziku ti to ne podnosiš. Neki vole, njima će biti prijatelj, tebi očno. To je isto tako, znači, ista ta Božja ljubav se izliva svima, jedne prži, drugima godine. I ono što je za nas parohija koja sve više raste, iskušenje, da tako kažem, izazov i zadatak, jeste, malo pre malo rekao, prihite malo bliže, da mi jedne druge ne podinemo. Da će doći danas, recimo, evo, 50 ljudi, doći na službu 350 ljudi, da će ovdje stajati jedni i drugi tamo i da niste svjesni šta radite, da odlazite u jednu čašu, da se pričestite iz jedne čaše, s jedne kaže se to niko od kuće ne radi. Da li kod kuće bilo s kim bliži sa jedne kaščice jedete, s jednim nožem se koristiti jednom miljuškom jednim daljinom, to kod kuće ne radi. Ovdje radite, toliko su nam bliski ti ljudi, u stvari mi ne znamo. Znači nama je zadatak da vas osadne, jedan prilike bliže učestvujete, se upoznajete međusobno. Tu je velika podrška u duhovnom smislu, posebno kad dođu krize, kad vam treba molitvena podrška, shvatite koliko smo mi u stvari jaki, da kada 50, 150, 250 ljudi se moli za vas, to je velika snaga koja stoji pred vas. Mi to često podcenjujemo. I to je ona snaga koja danas postoji, koja iskreno vas ili veruje, iskreno osjećate to što osjećate prema vašim milima i dragima i Gospod je osjetljiv na to. Nije on osjetljiv na ovo jelo i piće, nego osjetljiv na vašu ljubav prema njima. I to sam htio da kažem. Danas sam pominjao zašto mi donosimo jelo, zašto iznosimo jelo na groblje, pa to postane gozba. Znači odemo u krajnost, da se čuvamo toga, ne dao Bog da to radimo. Zato što to datira iz vremena, taj običaj, kada ljudi nisu imali na svakom ćošku supermarket, nisu imali na raspolaganju toliko novca koliko imamo mi, niko od nas ne gladuje realno. Ali ovo datira običaj iz vremena kad su ljudi bili gladni oko nas. I onda ti dođeš na grob i kažeš, prijatelju, vi, sirotari, vas će Bog poslušati sigurno. Vaša muka je teška i krst, dođite na grob moga oca, moje majke, pomolite se za moju majku, a ja ću vama doneti da pojedete. Ja ću da nahranim, dakle, gladne žene. Zato se to radilo. Danas iznosimo gozbe na grob i na založnici. Umro nam je pokojni gladan, a mi mu na grob iznosimo gozbe. Što radimo? Znači mi danas nemamo gladnih ovdje konkretno i ne moramo donosimo mnogo, ali to što se namjeri da state za hranu, dajte sirotu, to je u stvari zamisla toga. I to je u produžetku ono što radimo na slavi. Slava je ikona, kolač, žito, vino, sveće, to je slava. Ona gozba što slijedi, ono trčanje koje hrani jela, to je potpuno nepotrebno. To je to izopačno. Mi to radimo iz istog razloga. Znači, zvali smo svoje komšije, sirotane, dođite kod mene na slavu, ja da nas služim sve to glupi sveto džoro sveto petke i vas ću sve da nahranim. Šta je to postalo? Evo vidite šta je postalo. Znači, mi smo duži da kažemo, kaže apostol, ja rekao, spasim dušu svoju, a vi kako hoćete.
Proto, šta nam se tu nalazi?
Sveti Sav, Simea, Presta Bogorodica i Sveti on Bogoslo, a ovo su 50 moštiga svetitelja. Sad prijte bliže, pa će moći da čitaju koji su sveti.
Hoćemo li nešto reći kako su oni došli put, našli put do crkve ovdje vaše?
Pa to je jedan kardinal katolički iz Holandije. Dao mi se, kaže, nažalost mi, naš narod više ne vjeruje to, a vaša vjeruje. I tako, kao veliko bogatstvo su primili da uradili smo ovaj ovaj triptih baš da pohranimo i da čuvamo to. To je velika svetinja.
A sutradan, nedeljna liturgijska radost ispunila je crkvu Svete Trojice.
Imam radost da razgovaram sa tri vrlo interesantna sagovornika. Za početak će nam mama da se predstavi.
Ja sam Olivera. U Rotterdamu živim već 24 godina. Marko je moj sin. Imam ćerku Anđelu koja ima 24 godine.
Kako u ovakvim uslovima se u stvari mogu djeca odgajati? Šta je ono što je vama bila velika podrška da vi odgojite svoju djecu da postaju dobri ljudi, da postanu dobri ljudi?
Jako lepo, interesantno pitanje. Meni je Gospod Bog centar svega. Od samog mog nekog ranog detinjstva. Moji roditelji nisu bili pobožni, ali ja sam krišom odlazila u crkvu. A kad sam došla u Rotterdamu, moj duhovni otac, Vojislav Bilbija, me naučio mnogo čemu, na čemu sam mu jako zahvalna. I tako, uz njegovu pomoć i naravno Božju pomoć, trudite se onda da to prenesete i na deci. I od malih nogu njegovih trudila sam se da ga dovedem u crkvu, ali ta želja je u njemu naravno rasla sama s vremena, ne s vremena na vreme, nego vremenom kako je on odrastao i uzrastao. I tako da teško je, ali uz Božju pomoć mislim da ništa nije teško. Onda je, kad osjetite tu Božju ljubav i sami se predate Gospodu, onda vas Gospod vodi. Tako da mislim da sa Gospodom sve je lako, a bez Gospoda je sve teško.
E sad da nam Marko kaže koliko je bilo izazovno ići tim putem kojim je tebe majka povela i dovela te ovdje u crkvu i koliko je tebi to bilo prihvatljivo?
Pa, izazovno je u tome što bez toga život nema neke svrhe. Ima, iz toga mnogo potiču filozofi i kako pišu i sveti oci, kao ljudi koji filozofiraju o životu, a ne stupe nikad u veri, oni uvek ostanu mala deca u tome. A koliko je prihvatljivo, mislim, to je, vera je nekako protiv prirode, ali i uz prirode, zato što si u telo i u duši, to su dve unutrašnje stvari koje se bore sami sa sobom, tako da ima i ona priča gdje ima dva vuka, jedan je dobar, jedan je zli vuk i pitaju koji vuk će pobediti, a odgovor na tom pitanju je vuk koju hraniš, tako da ako hraniš dobar vuk time što odlaziš u crkvu i razgovaraš sa sveštenikom i duhovnim braćima i sestrima, onda hraniš taj dobar vuk i onda tebi to bude ne samo prihvatljivo, nego i potrebno.
Reci mi, čim se ti baviš? Čim se baviš?
Ja sam student na fakultetu i studiram biologiju i sad se polako preusmeravam na poljoprivredni fakultet i nauka će uvek biti deo mog života.
Zašto baš poljoprivreda?
Zato što je priroda nekako Božje delo, a ove gradove koje smo mi ostvarili, to što je dobro, to mi isto Božje delo, ali nekako ljudska ruka je to uradila. Priroda je ne može da se iskvari nekako, to je tako kako je i to ne može da se preobrađuje. I onda tebi to isto, mislim, meni lično privlači u tome. I meni je želja da to nekako udružim, tu prirodu sa naukom i unapređenjem. Ime mu je Mihajlo Hoffman, ima 58 godine i 2014. godine u Rotterdamu je došao u pravoslavnu crkvu, to je Sveti Benedikt Ekumenski. On je bio moje sestri i meni je učitelj u osnovnoj školi i onda je on preko naše roditelje on stupio u Srpsku pravoslavnu crkvu. Bio je protestantske vere u hrišćanskom smislu, ali on nije dugo vreme radio na tome i onda preko nas je on stupio u crkvi i to je njemu osjećao nekako osjećaj da je kući i osjetio ljubav ljudi koji dolaze u ovoj crkvi i to je njega privlačio svo vreme u njegovom duhovnom odrastanju. Dve godine kasnije, u 2016. godine, se krestio u ovu Srpsku pravoslavnu crkvu. Moji roditelji su mu postali kumove. I onda je on velikom ljubavom je dolazio u ovoj crkvi i osetio se prihvaćen kroz ljude koji dolaze tu i naravno njihovu ljubav osetio i onda se on u njegove reči sam oseti kao Srbin.
Htela bih samo da dodam, mislim, jako lepo, a istovremeno i bolno. Nas dvoje smo se upoznali kada je moja ćerka bila u razredu. Zapravo te iste godine 2011. se moja ćerka razbolila i dobila leukemiju. I tokom našeg lečenja i odlaska u bolnicama i čitavom tom procesu hemoterapije, on je bio tu uz nas i pored nas, dosta se brinuo o njoj. Kad god bi ona odlazila u školu, a i više je bilo dana kad nije išla u školu, tu je on bio da sa svojim đacima ispiše i karte i pošalje i poseti je i nasmeje je. I njemu je to zapravo, njemu je to probudilo, tu neku iskricu koja je gorela u njemu. Pa često mi je postavljao pitanje kako Olja možeš ti da se nosiš sa svim tim i odakle tebi snaga? Kako? To je, pa ja ne znam da sam na tvom mestu, pa ja ne znam kako bih to. Onda sam ja njemu pokušala da objasnim odakle je ta snaga, da zapravo sa Gospodom je sve lako i da su sva ta iskušenja koja su nam Bogom data za naše spasenje i da moramo da se borimo i da idemo tim putem. Tako da je njemu to jako bilo fascinantno i sve više je postavljao pitanja do jednog trenutka kad se ja njemu rekla hoćeš li poći sa mnom na jednu liturgiju. Pa je on onako bio malo skeptičan, hoćemo, nećemo. Blizu njega je jedna ruska pravoslavna crkva, prvi naš odlazak je bio tamo, ali jako mala pa je dosta gužve tamo, gde on nije dobio taj osjećaj. Ja sam u srcu osjetila trenutak da kažem, pa najbolje da ti kreneš sa mnom u moju pravoslavnu crkvu. I taj njegov prvi susret sa ovom našom crkvom, gde zapravo sad stojimo, je odmah njemu dao taj osjećaj, ovo je moj dom. I tu je on krenuo sa ocem Vojom i otac Voja, kao i njegov duhovnik, kao i moj Markov, je dalje sa njim u razgovoru, duhovnim razgovorima, učinio to da se on krsti i postane deo nas i deo ovog lepog društva ovdje u Rotterdamu.
Neka to društvo traje na mnoga ljeta.
Na mnoga ljeta, amin.
Za kraj ove prve emisije, nakratko smo obišli i portu Rotterdamskog hrama, zavirili novu salu, a parohija trenutno i prikuplja sredstva da otplati ovaj objekat, značajan za dalji misijski rad ove zajednice.
duši nije mir, na zemlji je rat. Tužno je kad bližnjem svom čovek ne bude brat.
Osuđujem svoje zlo, ponos izdaje. Pobjeda je što se Bogu predaje. Nisu naše ruke toliko jake da da ponesu tere svjetskih grehova. Vraćajmo već sad. Čujmo želan od srpski svoj. Jedan uži nosi ožilja. Čuvaj jednu još lađu za spas, to mi srca peva sa suzama.
Banja Lučanin, jedini kardiohirurg u Republici Srpskoj, dr. Novica Kalinić, član je Srpskog ljekarskog društva i udruženja kardiovaskularnih hirurga. Nedavno je u Hilandaru boravio u ulozi manastirskog ljekara. Dobio je blagoslov da pristupi Hilandarskom ljekarskom društvu i manastiru Hilandar. Pripremila Biljana Marić.
Prvi put kao ljekar na Hilandaru i to je dar od Boga da mogu pomoći ljudima, monasima koji se mole za sve nas, priča nam dr. Novica Kalinić. Skroman doktor, nenametljiv, a jedini kardiohirurg u Srpskoj. Online se prijavio, poslao svoju biografiju u Hilandarsko ljekarsko društvo i dobio blagoslov i u duhovnom i u administrativnom smislu.
Jako je bitno da na ovaj način motivišemo i druge kolege, ljekare, da se pridruže i da na neki svoj volontirski rad mogu da pomognu liječenju monaha i svih onih ljudi koji su uključeni za obnavljanje Hilandara.
Od Boga je otići na Hilandar i svako na svoj način pomoći. A postoji li veća pomoć od pomoći ljekara? Svako ima svoj doživljaj na ovom svetom mjestu. Zato dr. Kalinić najavljuje iduće godine put ovog velikog svetišta kao ljekar. Poziv, a i vjera vuče.
Tokom boravka koristili smo prostorije manastira Hilandar gdje su imali poprilično opremljenu ambulantu u kojoj se nalazio ultrazvuk s kojim se mogle pregledati srce, krvni sudovi, unutrašnji organi, a s druge strane imali su sve potrebne lijekove koji su adekvatni za sve ono što treba manastiru i monasima koji tu žive. Ono što je jako bitno jeste da u sklopu boravka tamo dužni ste kao ljekar da budete čitavo vrijeme na molitvama iz razloga što ako bi nekome pozlilo na molitvi, vi jednostavno morate tu biti da pritrčite. Tako da mi smo jednostavno pratili, da kažem, taj tempo monaha, odnosno rano ujutru 3:15 se ustaje, u 3:30 ste na molitvi, odnosno na bdijenju, poslije molitva traje neka otprilike 4 sata, zatim slijeduje taj neki njihov ručak što bi odgovarao našem doručku. Nakon toga mi kao ljekari uključujemo se u dnevne aktivnosti u smislu liječenja monaha. Jako je bitno reći da sa mnom su bili jedan kolega tehničar sa Banjice iz Beograda, jedan kolega fizioterapeut, gdje smo jednostavno svi zajedno tim blagoslovom se uvezali i možemo slobodno reći da smo hilandarska braća, jer nas je spojio taj neki životni put, jer nisam imao tendenciju da kažem namještam da neko dolazi da ide sa mnom i tako dalje, nego jednostavno kako mi se namjesti, tako da ti ljudi koji su bili sa mnom u tom trenutku zajedno smo kao tim odgovorili na neke zahtjeve koji nisu tako bili zahtjevni, ali smo odgovarali na neke zahtjeve u smislu liječenja monaha. I da istaknem da je tu bilo još neki 150 radnika koji pomažu obnavljanju Hilandara, stalno cirkuliše otprilike 120-130 gostiju također koji su tu na dvodnevnom, trodnevnom boravku. Jako je bitno da tu se nalaze iskušenici, odnosno svi oni koji žele da budu monasi, tako da otprilike neka cirkulacija, populacija otprilike nekih 500 osoba koji u određenom trenutku zahtijevaju određenu medicinsku pomoć.
Zbog strogih pravila života monaha na Hilandaru interesovalo nas je da li oni poštuju terapiju zvanične medicine.
Jako je specifična situacija posljednjih par godina. Naime, jedan od otac Agaton koji je uključen u, ajmo reći, rad ambulante Hilandarskog ljekarskog društva na Hilandaru, on je nekako motivisao monahe da razmišljaju, da kaže na taj neki medicinski način, da ipak neke stvari ne prepuštaju slučaju i da ipak se podvrgnu određenim dijagnostičkim procedurama, zahvatima i tako dalje. Međutim, postojali su određeni monasi koji su, da kažem, neke snažnije volje duhovnosti, koji su, da kažem, žargonski tvrdoglavi u smislu prijedloga medicinskog osoblja za bilo kakvu diagnostičku ili proceduralnu pomoć. Tako da smo imali određene situacije gdje, naime, jedan monah igrom slučaja povrijedio se, pao je sa stijene dok je sakupljao bilje i nakon što je utvrđeno rengenološki da postoji dislokacija desnog ramena, nije htio da se podvrgne, jednostavno smatrao je da dubokom molitvom, meditacijom i jednostavno stalnom obraćanju Bogom će on doći do, ajmo reći, cjelovitog ozdravljenja.
Doktor Novica Kalinić pojašnjava da je on osjetio unutrašnju potrebu da pomogne, dodajući da morate biti mentalno i duhovno zreli za odlazak na Hilandar.
Mi smo jednostavno i kao medicinski radnici tamo imali priliku da iskusimo barem dio tog života i to je ono nešto što je, da kažem, blaženo, gdje se čovjek nakon toga značajno osjeća mentalno snažnije, stabilnije i neke sumnje koje smo i mi imali kao ljekari praktički počinjemo da gubimo, jer jednostavno ta vjera osnažuje i ono što je jako bitno jeste da molitva iskorjenjuje one koji se kolebaju i koji su pokolebljivi.
Eto, moje sljedeće pitanje, vi ste neko koji je jedini kardiohirurg u Republici Srpskoj, dakle, to je terapija koja je tako, ako možemo tako da grubo kažemo, tehnička, a otišli ste da budete na Hilandaru, doktor, kako sad pomiriti vjeru i hirurgiju i koliko to ipak znači za izlječenje?
Pa razlika između vjere i medicine jeste što je vjera, a medicina ima sumnju u dosta nekih stvari. Tu su neke okosnice koje ne mogu da se spaju. Ono što nas na ovim prostorima je uvijek nekako sabiralo i sakupljalo jeste da na boravkom u crkvama, saboravanju za vrijeme velikih naših postova, velikih svetaca, velikih da kažem praznika se mi udružujemo i nekako pogotovo ova današnja vremena je jako bitno da mi sami prihvatimo tu Božju riječ i Božje te puteve koji nam se ukazuju. A što se tiče generalno medicine koju sam ja učio, jednostavno ta egzaktna neka medicina, ona u dosta nekih situacija ne podudara se sa nekim vjerskim načelima i mi kroz karijeru učeći medicinu često postavljamo pitanja da li neke te stvari koje vjera propovijeda su čistog i jasnog razuma i racijuma. Međutim, ono što nas razlikuje ipak da mi smo sa ovih prostora dosta nekako povezani s vjerom, tako da bez obzira što mi završimo i medicinu, okrenimo se našoj struci, ipak smo mi kao narod dosta okrenuti vjeri i tako dalje, tako da bez obzira na ono što mi smo naučili, ipak svaki ljekar kad je neki problem i sa pacijentom i kad je situacija gdje vam treba neka pomoć koja nije tu prisutna, uvijek kaže Bože pomozi.
Kada kao kardiohirurg svo svoje vrijeme posvetite zvaničnoj medicini i pritom uspijete da zadobijete i povjerenje monaha na Hilandaru, o čijem zdravlju brinete, to vam ulijeva dodatnu snagu da ste na pravom putu doktorskog poziva.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas,
da volimo mamu, tatu, ali čitav ljudski rod, svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod,
svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod. Aliluja, aliluja, aliluja.
Da mi sjaj.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Sljedeće druženje zakazujemo vam u isto vrijeme za 15 dana. Svako dobro.